Selamat datang di episode ke-9 podcast ini, di mana topik yang akan kita bahas kali ini adalah demokrasi iliberal di Indonesia. Istilah demokrasi iliberal banyak digunakan para ilmuwan politik dalam beberapa tahun terakhir untuk menggambarkan bagaimana praktik kenegaraan ataupun kehidupan publik yang berlangsung di Indonesia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi liberal? Kemudian, mengapa term demokrasi iliberal itu disematkan pada Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi pembahasan di kesempatan kali ini? Pertama, saya akan jabarkan apa yang dimaksud dengan demokrasi iliberal tersebut, ya. Istilah demokrasi iliberal itu pertama kali dipopulerkan oleh Farid Zakaria, seorang ilmuwan politik dari India yang bermukim di Amerika. Dia menulis di majalah yang sangat terkenal di dunia itu Foreign Affairs di tahun 1997 yang mengatakan bahwa ada praktik demokrasi di dunia ini yang dilaksanakan tanpa nilai. Demokrasi itu kan nilai, ya. Nilai kultur, ya. Tapi menurut Farid Zakaria, pada praktiknya yang dijalankan itu ada pemilihan umum, tetapi dia tidak menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang diambil dari nilai-nilai liberal. Jadi pada praktiknya demokrasi hanya diartikan sebagai cara untuk memperoleh legitimasi melalui pemilu. Padahal ada beberapa prinsip dalam nilai-nilai liberalisme itu yang harus dibawa oleh pemerintah begitu ketika dia sudah menjabat. Nah, Zakaria melihatnya pada negara-negara, ini terjadi pada negara-negara yang mengalami demokratisasi di gelombang ketiga. Jadi ilmuwan politik bernama Samuel Huntington itu menyebutkan ada 3 gelombang demokratisasi, ya, teori gelombang demokratisasi. Nah, gelombang ketiga itu terjadi di tahun 70-an sampai akhir 90-an, ya, termasuk di dalamnya adalah Indonesia yang masuk ke dalam satu dari beberapa negara yang mengalami gelombang demokratisasi ketiga ini. Selain Indonesia, misalkan ada juga negara-negara di Eropa Timur dan di kawasan sekitar Indonesia juga, termasuk Malaysia, kemudian, nah, itu semua adalah gelombang ketiga. Tapi menurut Zakaria di artikel Foreign Affairs itu adalah yang terjadi demokrasi itu menghasilkan banyak rejim, banyak tipe rejim, tetapi rata-rata mereka itu tidak mencerminkan pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai liberal. Nah, ketidakpercayaan Zakaria atas demokrasi itu juga berdasarkan pengalaman dia. Ya, dia seorang warga negara India yang lahir di India. Nah, dia melihat bagaimana partai terbesar di India itu BJP atau Bharatiya Janata Party, itu partai nasionalis Hindu, ketika memimpin malah melakukan yang namanya tirani mayoritas. Nah, jadi tidak menjunjung tinggi nilai-nilai liberal, ya, seperti melindungi kebebasan orang lain, melindungi minoritas. Padahal kan dalam sejarahnya itu liberalisme itu adalah sejarah bebas dari absolutisme kekuasaan, ya, kalau dilacak akarnya. Nah, Platner menjelaskan di artikelnya tahun 2019 di Journal of Democracy yang diterbitkan oleh Johns Hopkins University di Baltimore, Amerika Serikat. Demokrasi liberal itu jadi lawan dari demokrasi liberal adalah demokrasi liberal. Menurutnya, demokrasi dan liberal adalah suatu hal yang berbeda. Kalau demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, dia merujuk pada pemerintahan dari rakyat. Nah, demokrasi itu adalah jawaban dari siapa yang berhak untuk memimpin. Jadi, jawabannya adalah rakyat. Itu yang dijawab oleh demokrasi. Sebaliknya, liberal itu diambil dari bahasa Latin, liberales. Nah, artinya adalah bebas. Kemudian, apa yang berusaha dijawab dari kata liberal ini? Jadi, dia berusaha untuk menjawab bagaimana yang harus dilakukan pemerintah. Kalau tadi siapa yang harus memerintah, kalau ini adalah bagaimana pemerintah harus memegang kekuasaannya. Ya, menurut pandangan liberal ini adalah untuk melindungi kebebasan individu. Nah, kebebasan individu. Ya, jadi dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Demokrasi di satu sisi dan liberal di sisi yang lain. Ini kata Plattner tadi. Nah, menurut Plattner sendiri, kalau dilihat akar historisnya, demokrasi pramodern itu tidak liberal. Jadi demokrasi yang ada sebelum abad modern. Abad modern ya sekitar abad ke 16-17 setelah kekuasaan gereja di Eropa itu runtuh. Nah, sebaliknya tapi ada masyarakat liberal ya. Yaitu masyarakat yang hidup di bawah rezim monarki konstitusional yang ada di Eropa, misalnya, itu salah satu contoh, ataupun dia mencontohkan yang lain adalah ketika Hong Kong berada di bawah koloni British sebelum diserahkan kembali ke China dan kemudian Hong Kong menjadi negara yang otonom. Jadi ini dua hal yang memang tidak tersandingkan antara demokrasi dan liberal. Nah, saya ulang lagi tadi di awal, demokrasi pramodern itu sifatnya tidak liberal. Sementara ada masyarakat liberal yang pemerintahannya tidak demokratis. Seperti di Eropa, monarki konstitusional, Inggris misalkan. Nah, barulah pada saat memasuki setelah Perang Dunia terutama, baru demokrasi liberal itu mulai marak. Paling nyata ya praktik dari demokrasi liberal di Eropa Barat ataupun di Amerika Serikat. Jadi ini menjadi salah satu term yang menunjukkan bahwa demokrasi itu harusnya adalah demokrasi yang liberal. Demokrasi berarti ada kontestasi elektoral, ada pemilu, pemerintahan itu berdasarkan hasil pemilu. Tapi di satu sisi juga ketika dia memerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip liberal tadi. Kenapa? Nah, para ilmuwan banyak menulis di beberapa tahun terakhir yang terjadi di Indonesia adalah demokrasi iliberal. Itu kenapa? Itu kita bahas. Markus Mitzner, seorang Indonesianis asal Australia, tahun 2012 itu menulis bahwa demokrasi Indonesia itu perjalanannya stagnan. Faktor paling krusial bagi demokrasi Indonesia itu dia melihat ada pertarungan elit konservatif yang menguasai struktur kekuasaan melawan kekuatan sipil yang menggalang basis kekuatan di ruang publik. Jadi, Indonesia adalah salah satu negara paling sukses hasil dari gelombang demokratisasi ketiga. Tetapi, pada perjalanannya di tahun 2012, Mitzner melihat demokrasi Indonesia tersebut mengalami stagnan. Dan dia melihat ada pertarungan elit konservatif yang mempertahankan struktur kekuasaan melawan kekuatan sipil di sisi yang lain. Nah, pertarungan inilah yang memperebutkan diskursus publik di Indonesia pasca demokratisasi tahun 98. Kalau elit konservatif yang menang, demokrasi akan mengarah pada rekonsiliasi otoritarianisme. Tapi kalau sipil yang menang, demokratisasi akan bergerak progresif. Ya, gitu. Nah, tahun 2012, Mitzner mengatakan hal tersebut. Tapi kemudian, ya di 2014 ada harapan bahwa ketika Joko Widodo menang menjadi presiden, ada harapan bahwa demokratisasi akan bergerak ke arah yang progresif. Karena saat itu Presiden Joko Widodo didukung dengan sangat besar oleh kekuatan masyarakat sipil yang menganggap bahwa ini bukan representasi dari elit konservatif sisa-sisa ataupun residu dari Orde Baru, kira-kira begitu. Nah, tapi pada perjalanannya ternyata harapan-harapan itu tidak terjadi. Maka nanti akan saya sebutkan siapa-siapa saja ilmuwan yang mengistilahkan demokrasi liberal itu pada rezim pemerintahan yang terjadi di era Jokowi. Nah, yang paling gampang dilihat kenapa ada demokrasi liberal tersebut adalah dari survei-survei berbagai lembaga pemeringkat indeks demokrasi seperti Freedom House atau The Economist Intelligence Unit yang menunjukkan bagaimana skor demokrasi Indonesia itu terus turun sejak 2014. Nah, skor-skor itu kan diambil dari seperti political right, seperti freedom of speech. Jadi nilai-nilai liberal, indikatornya adalah nilai-nilai liberal tadi gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang paling bisa dilihat sebagai indikator untuk menjelaskan bagaimana ada terjadi penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Nah, Tom Power di jurnal Bulletin of Indonesian Economic yang diterbitkan oleh ENU kalau nggak salah, dia menjelaskan bahwa pemerintahan Jokowi itu bertindak dengan cara iliberal, anti demokrasi, ya, pada periode pertamanya. Menurutnya itu adalah hasil dari kepekaan politik yang sempit, pemikiran jangka pendek, dan keputusan secara ad hoc. Dia menyebutkan ada 5 indikator yang menggambarkan bagaimana ternyata yang tadinya stagnan di tahun 2012 mengalami regresi atau penurunan, dan itu kemudian menandakan bahwa demokrasi Indonesia sudah memasuki yang disebut dengan demokrasi iliberal tadi gitu. Apa 5 indikator yang disebutkan Power? Misalnya yang pertama adalah melanggar norma demokrasi. Dia menjelaskan bahwa ada upaya dalam memperoleh manfaat partisan yang sempit dari instrumentalisasi politik lembaga utama negara. Jadi demokrasi itu kan ada norma yang harus dijaga, ya. Mengenai hal ini bisa misalkan dibaca di bukunya Ziblatt dan Levitsky, How Democracy Die. Jadi harusnya lembaga-lembaga institusi demokrasi itu dibiarkan independen, seperti lembaga penegak hukum. Itu tidak boleh dijadikan menjadi instrumentalisasi kekuasaan, tidak boleh dimanfaatkan demi kepentingan politik. Nah, tetapi yang dilihat oleh Tom Power, ada kecenderungan ini yang terjadi. Kemudian yang kedua, ada politisasi hukum. Dia menunjukkan penunjukan jaksa ketika itu merusak kubu oposisi. Ya, ada ada banyak berita lah menggambarkan bagaimana di daerah itu jaksa akan mengincar para kepala daerah yang tidak ataupun yang berseberangan dengan pemerintah. Ketika dia memutuskan dukungan politiknya terhadap pemerintah, jaksa akan menghentikan kasusnya. Jadi itu adalah politisasi hukum. Nah, yang ketiga ada politik sandera. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, ada pembelotan kepala daerah yang mendukung pemerintah gitu. Dan ada kecenderungan kriminalisasi politisi oposisi yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, melawan oposisi akar rumput. Misalkan ketika itu menekan gerakan 2019 ganti presiden, ya. Padahal dalam alam demokrasi, kontestasi gagasan itu harusnya menjadi nafas dari demokrasi itu terus tadi, demokrasi itu tadi gitu. Karena tatanan liberal itu merayakan pluralisme dan toleransi dengan asumsinya bahwa keragaman pendapat ataupun adu argumen itu justru memungkinkan masyarakat untuk mengoreksi kesalahannya sendiri dan berkembang maju. Tapi yang terjadi, rezim melawan oposisi akar rumput. Kemudian yang kelima yang disebutkan power adalah ada upaya rezim untuk memobilisasi militer untuk tujuan partisan. Nah, ini tadi adalah semua menunjukkan ada norma-norma demokrasi yang harusnya tidak disentuh oleh pemerintah, kemudian ternyata dilanggar. Gitu. Di Jakarta Post, Eve Warburton dan Tom Power lagi juga menuliskan bagaimana regresi ataupun kemunduran demokrasi yang akan membawa demokrasi pada situasi demokrasi iliberal itu adalah slow moving process yang menghasilkan demokrasi iliberal tadi ya. Warburton dan Power ini mencontohkan bagaimana pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia ketika itu tanpa pengadilan dengan justifikasi mempertahankan pluralitas masyarakat. Nah, ada perpu ormas yang saat itu dikeluarkan pemerintah. Ini juga salah satu indikator ya, apa namanya? Salah satu turning point di mana kualitas Indonesia itu semakin buruk. Jadi ada beberapa fase. Yang pertama itu adalah di tahun 2014 ketika pertama kali status Indonesia oleh Freedom House itu dari free menjadi partly free atau dari bebas menjadi setengah bebas ketika ada upaya parlemen untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah dari pilkada secara langsung menjadi pilkada yang dipilih oleh parlemen atau DPRD. Nah, itu pertama kali turning point di mana terjadi pemerosotan indeks demokrasi Indonesia. Kemudian diikuti oleh ada demo besar-besaran 212 yang menuntut pemenjaraan terhadap Ahok ketika itu ya, di mana oleh ilmuwan itu dianggap sebagai sebuah kriminalisasi juga gitu, menggunakan blasfemi ya, penistaan agama sebagai untuk menjatuhkan politisi gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga diikuti dengan penerbitan Perpu Ormas. Jadi setidaknya itu ada tiga turning point yang membuat skor Indonesia itu terjun bebas. Tetapi bukan hanya tiga hal itu saja, tapi banyak yang lain lagi. Nah, sementara itu Warburton dan Aspinall di artikelnya berjudul Indonesia Democracy from Stagnant to Regression yang diterbitkan di The Strategist juga dia menyimpulkan bahwa pemerintah Jokowi tidak sabar dan reaktif, mudah tersentak ancaman politik dan kondisi itu membuat rejim malah memanfaatkan alat-alat yang tidak liberal untuk mempertahankan proses politiknya. Jadi sekali lagi ada ketakutan akan ancaman. Ketika oposisi semakin kuat, dia melihat bahwa itu menjadi ancaman, kemudian memanfaatkan kekuasaan untuk memberangus hal itu semua. Jadi ya, ini juga indikator bahwa mengarah kepada demokrasi liberal. Bahkan lebih keras lagi, Tom Lindsay menulis di tulisannya berjudul Jokowi in Indonesia's New Order di East Asia Forum. Jadi dia menyebut bahwa Jokowi adalah neo-orba, gagal menyelesaikan persoalan HAM, meningkatnya kriminalisasi dan pembunuhan di luar hukum untuk tersangka narkoba. Ya, di zaman Jokowi juga sempat ada polemik soal hukuman mati ketika itu Freddy Budiman kalau nggak salah. Nah, jadi dia ada yang disematkan dengan sangat keras bahwa rejim ini adalah rejim neo-orba. Nah, Markus Mietzner di kesempatan yang lain juga menulis salah satu artikel yang paling banyak dikutip ya, Fighting Illiberalism with Illiberalism. Jadi gerakan 212 tadi yang menuntut pemenjaraan terhadap Ahok itu adalah sebuah gerakan yang iliberal karena tidak menghormati hak-hak individu dan tidak menghormati minoritas. Itu kan nilai liberal. Tetapi rezim justru meresponnya dengan tindakan yang iliberal pula gitu. Di artikel itu biasanya menulis bahwa rezim melakukan tindakan-tindakan iliberal untuk menghadapi kebangkitan populisme Islam. Dia menyebutkan populisme Islam itu sendiri juga iliberal. Gitu. Jadi pertarungan antara iliberal dengan iliberal jadi. Nah, Fedi Hadis di artikelnya Indonesian Update mengatakan bahwa setidaknya ada 4 karakteristik demokrasi iliberal yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah demokrasi Indonesia sudah berkarakter iliberal. Apa karakternya? Pertama adalah demokrasi makin eksklusif. Itu ditandai dengan oligarki mengamankan dominasi sosial melalui pemilu. Ya. Nah, ini struktural banget ala Hadis yang mengatakan bahwa demokrasi itu setelah reformasi dibajak oleh para oligark, dan semakin lama semakin kesini demokrasinya makin eksklusif. Maka nggak heran kalau terjadi gelombang demokrat, gelombang demonstrasi misalkan tahun lalu ya, September sampai Oktober, oleh Firman Nur itu disebut sebagai puncak gunung es dari dominasi oligarki, masalah oligarki. Tadi sudah di awal Messner juga mengatakan ada pertarungan antara elit konservatif ataupun oligarki melawan kekuatan sipil. Nah, kesini ini dalam perjalanannya ya. Tadinya diharapkan bahwa dengan Jokowi menjadi simbol kekuatan sipil, tapi dia malah mendekat ke kelompok oligarki, sehingga ya terjadi pemunduran dan penurunan kualitas demokrasi kita. Nah, karakter yang kedua kata Hadis adalah ada perlindungan hak sipil yang terancam. Ini jelas sangat bertentangan dengan nilai-nilai liberal. Kemudian yang ketiga ada penggembosan KPK. Dan ini menjadi indikasi oligark menguasai parpol dan institusi negara. KPK itu kan satu-satunya institusi hasil reformasi yang sampai saat ini masih dipercayai oleh publik. Dan memang dia menjadi satu-satunya simbol reformasi. Karena sampai saat ini institusi-institusi demokrasi yang lain itu belum berhasil mendapatkan citra yang positif sebagai institusi demokrasi. Sebagaimana yang diharapkan idealnya gitu. Ya, you name it lah, polisian, jaksa, apalagi parpol, apalagi parlemen yang isinya parpol. Semua itu kan ya masih apa namanya, ini semua didukung oleh kelompok elit konservatif atau oligark tadi, sementara kekuatan sipil hanya mendukung KPK ya. Nah, tapi pada perjalanannya ke sini yang terjadi ya, karena elit konservatif tadi itu semakin banyak, semakin menguasai, sehingga ya dia menggembosi KPK dong gitu. Kemudian yang keempat, pluralisme sosial menjadi terancam. Padahal tadi salah satu tujuan tatanan liberal adalah untuk meraihkan pluralisme dan toleransi. Jadi ini semua itu semua tadi adalah beberapa karya yang menjelaskan bagaimana Indonesia itu pada proses demokratisasinya atau proses menjadi demokrasi ini dalam praktiknya ternyata mengarah kepada otoritarian. Nah, ini kan semua tadi cenderung untuk menjabarkan bagaimana elit yang bermain gitu ya. Nah, di artikel terbaru Burhanuddin Muhtadi, Aspinall dan kawan-kawan di Journal of Democratization itu disebutkan bahwa penurunan demokrasi atau regresi demokrasi itu tidak, ternyata bukan hanya elit driven, bukan hanya disebabkan oleh elit, tapi ada juga dukungan, ada juga peran publik. Ada partisipasi publik yang memberi ruang demokrasi liberal itu juga tumbuh. Contoh yang paling nyata adalah bagaimana publik itu memilih pemimpin yang tidak mendukung demokrasi atau anti demokrasi. Dan ini sudah sangat banyak terjadi di dunia. Trump di Amerika, kemudian Brexit di Inggris. Yang paling parah adalah Viktor Orban di Hungary, dari Bolsonaro dari Partai Sosial Liberal di Brazil, kemudian ada Rodrigo Duterte di Filipina, siapa lagi, termasuk di Italia di Giuseppe Conte itu kan sekarang sebenarnya bukan perdana menteri yang populer, tapi belakangan dia berhasil untuk menanggulangi pandemi pagebluk sehingga citranya agak naik gitu. Tapi kecenderungan ini memang bukan kecenderungan yang ada di Indonesia gitu. Jadi ilmuwan politik itu sering mengatakan bahwa sekarang itu demokrasi iliberal yang pemimpinnya kemudian disebutkan sebagai pemimpin yang mulai muncul otoritarian adalah yang terpilih secara demokratis, bukan karena bukan pemerintah yang memang tidak demokratis seperti pemerintahan militer gitu. Tapi menjadi pertanyaan apakah memang Indonesia pernah menerapkan demokrasi liberal gitu sebagai lawan dari demokrasi iliberal tadi. Nah, ternyata tidak sebenarnya gitu. Penjelasan paling bagus ditulis oleh Hadis yang mengatakan bahwa absennya reformis liberal, absennya sosial demokrat ataupun dari kelompok kiri setelah reformasi itu membuat yang ada di masyarakat sosial politik Indonesia adalah kelompok Islamisme dan nasionalisme. Padahal dibutuhkan kelompok reformis liberal, sosial demokrat yang akan mendorong demokrasi menjadi lebih progresif, tapi ini enggak ada. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya transisi demokrasi Indonesia sejak awal memang cacat. Dia tidak pernah menjadi sebuah negara yang menerapkan demokrasi liberal dalam arti yang sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya menjadi perdebatan apakah demokrasi liberal itu memang ada pembelokan menuju demokrasi liberal Indonesia, karena memang sejak awal demokrasi Indonesia sendiri sudah iliberal. Ilmuwan bernama Joel Hellman di tahun 1998 menulis di jurnal World Politics yang diterbitkan oleh Cambridge University Press, mengatakan ada teori yang disebut dengan teori pemenang pertama. Di situ mengatakan bahwa kemunculan aktor kotor di tengah proses demokratisasi. Dia mengatakan bahwa aktor kotor itu berhasil merebut kekuasaan demokratis dari rezim otoriter. Tapi selanjutnya ketika dia sudah terpilih secara demokratis, dia membelokkan agenda demokratisasi. Nah, mereka disebut sebagai pemenang pertama karena mereka yang menang pertama kali ketika pemilu diselenggarakan pertama kali setelah negara tersebut runtuh dari rezim otoriter. Nah, mereka pemenang di awal reformasi, tapi di tengah mereka mutar haluan. Yang terjadi adalah akibatnya mereka menghalangi konsolidasi demokrasi. Jadi demokratisasi itu adalah proses dari transisi menuju konsolidasi, menuju ke tahap paling tinggi yaitu negara menjadi tertib demokrasi. Tetapi dengan adanya aktor-aktor ini tadi yang tidak demokratis, yang kemudian beradaptasi, ya, kalau dalam bahasanya Hadis itu mereorganisasi diri dan beradaptasi dengan tatanan institusional yang ada gitu. Nah, mereka yang kemudian membajak demokrasi dan disebut sebagai aktor yang kotor. Nah, di Indonesia juga seperti itu. Kita berubah sistem, tapi struktur kekuatannya itu masih sama, didominasi oleh segelintir orang. Itu orang-orang bekas elit lama, elit oligark lama yang dibesarkan oleh rezim Orde Baru. Ini kenapa? Karena memang sejak awal ketika kita reformasi menjadi negara yang demokrasi, tidak ada kekuatan sipil yang progresif yang memang dia tidak punya track record di masa lalu untuk mengisi kekosongan tersebut gitu. Yang ada akhirnya para oligark berhasil mengkonsolidasi diri dan juga merebut kekuasaan. Jadi itu kira-kira itu kira-kira penjelasan atas demokrasi iliberal yang terjadi di Indonesia. Jadi menurut saya sejak awal memang Indonesia itu tidak pernah menerapkan demokrasi liberal. Oleh karena itu ketika terjadi stagnasi kemudian regresi demokrasi, itu menjadi sesuatu yang tidak mengejutkan. Beberapa waktu lalu saya ikut webinar di mana salah satu pembicara Prof. Firman Nur dari LIPI mengatakan setelah pagebluk COVID-19 kemana arah demokrasi kita kira-kira gitu. Pilihannya itu ada dua gitu, apakah penguatan atau pelemahan. Nah, dari melihat kondisi saat ini ya, apalagi juga rezim pemerintahan baru memulai periode keduanya, ya sepertinya penguatan sangat sulit, jauh dari harapan. apalagi ada isu-isu terakhir ya seperti Omnibus Law dan segala macam. Yang terjadi adalah pelemahan. Pelemahan itu mengarah kemana? Apakah kembali ke otoriter atau apa? Firman Nur mengatakan kembali ke otoriter tampaknya sulit. Ya, seperti Orde Baru lagi sulit. Yang terjadi adalah yang disebutnya dengan post-demokrasi. Yang dia mengambil istilah dari Crouch yang mengatakan bahwa post-demokrasi itu yang dikuasai oleh elit. Siapa elit itu? Lebih eksklusif lagi bahkan gitu, elitnya dari elit gitu, mereka lah yang mengendalikan demokrasi kita. Itu saja mungkin penjelasan tentang demokrasi liberal kali ini sebagai pembuka perdebatan. Kalau ada, saya hanya mengumpulkan dari berbagai literatur dan menunjukkan kecenderungannya memang agak suram masa depan demokrasi di Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam.